pod.gr.
Χρόνια Eagles Palace, 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μία σειρά podcast για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρυλικού ξενοδοχείου. Παρουσιάζει η Έφη Αλεβίζου.
Χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα του Pod.gr στο ξενοδοχείο Eagles Palace, το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, το οποίο εδώ και 50 χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν και ξεκίνησε τη λειτουργία του, έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάδειξη του τουρισμού της περιοχής, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Η οικογένεια Τορνιβούκα, που δραστηριοποιείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από το 1925, οραματίστηκε και δημιούργησε το Eagles Palace σε μια ομολογουμένως παραδεισένια περιοχή της Ουρανούπολης, και είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Τορνιβούκας και η σύζυγός του Λένα Τορνιβούκα, γιατί έχουμε να πούμε ακόμη πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο πρώτο μας podcast μιλήσαμε για το πώς ξεκίνησαν όλα, πώς χτίστηκε το ξενοδοχείο σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολη ακόμη και η πρόσβαση στην περιοχή, αλλά ακούσαμε και ιστορίες για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και για διάσημους καλεσμένους εκείνης της εποχής. Και θα ήθελα, κυρία Τορνιβούκα, να μείνουμε λίγο στις μεγάλες προσωπικότητες που έχουν επισκεφθεί το ξενοδοχείο σας και να θυμηθούμε κάποιες από αυτές και τις ιστορίες τους.
Οι πολύ μεγάλες προσωπικότητες θα τις χωρίσω σε δύο κατηγορίες. Η μία ήταν η περαστική πριν και μετά το Άγιο Όρος, που ήταν πραγματικά άνθρωποι που χωρίς το Άγιο Όρος δεν θα έρχονταν όχι στο Eagles Palace, αλλά ούτε στη Χαλκιδική ούτε στην Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Αλλά όπως Franz Josef Strauss, η πριγκίπισσα του Λίχτενστάιν, αυτή ήρθε για να κάνει την κρουαζιέρα. Ο Σατουρτίν Αγά Χάν, μαζί με τον τελευταίο απόγονο της οικογένειας Ρωμανόφ, ερχόταν κάθε χρόνο τέλη Σεπτεμβρίου και πήγαιναν στο Ρωσικό Μοναστήρι. Και κάθε φορά μας έδειχναν και κάποια κοιμήλια από την οικογένεια Ρωμανόφ, χρυσές εικόνες, χρυσοπίκυλτες, τις οποίες τις έφεραν για να τις κάνουν δώρο. Ο Αγά Χάν είναι ο αρχηγός των Ισμαηλιτών, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη θρησκεία. Και αυτός ερχόταν σαν προσκυνητής. Αυτός ο Αγά Χάν είχε ζητήσει, μάλιστα μάθαμε μετά το 68, από την Αμουλιανή να την πάρει και να την κάνει αυτό που έκανε μετά στη Σαρδινία. Ένα μέρος προστατευόμενο, φυσικό, natura, το οποίο βέβαια στην Αμουλιανή δεν το κατάφερε, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον αυτό αποδεικνύει την ομορφιά της Αμουλιανής και του τόπου. Λοιπόν, υπήρχαν οι περαστικοί, αλλά υπήρχαν και οι μόνιμοι. Αυτό που έλεγε πριν ο άντρας μου, ότι οι οικογένειες κάναν διακοπές ένα μήνα, δύο μήνες κτλ. Μέσα σε αυτές λοιπόν τους πολύ πιστούς και μόνιμους πελάτες του ξενοδοχείου ήταν ο Μανώλης Ανδρόνικος, ο οποίος με τη γυναίκα του την Όλη ερχόταν κάθε χρόνο για περίπου ένα μήνα. Ο Μανώλης Ανδρόνικος ήταν ένας πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος που διηγούνταν, που έπαιζε τάβλη, δηλαδή δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητος, παρόλο που ήταν ο καλύτερος αρχαιολόγος, ας πούμε, όλων των εποχών και ένας λόγιος άνθρωπος, ήταν συγχρόνως και ένας άνθρωπος πάρα πολύ εξωστρεφής, χαρούμενος, πλακατζής, ταυλαδός.
Εσείς λοιπόν είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε αυτούς τους ανθρώπους πιο φιλικά, πιο προσωπικά, σε χαλαρές στιγμές τους, τις ημέρες εκείνες που ήθελαν να αποφορτιστούν, να περάσουν στιγμές με την οικογένειά τους. Αυτό νομίζω είναι ανεκτήμητο.
Αυτό ήταν ανεκτήμητο και θα πω και μια μικρή ιστοριούλα τώρα. Ο Μανώλης Ανδρόνικος και η γυναίκα του ήταν καθηγητές, πολύ νέοι φιλόλογοι, όταν η πεθερά μου ήταν στο γυμνάσιο. Και λίγο την πείραζε μαθήτρια, λίγο την αγαπούσε σαν φίλη. Και αισθανόταν βέβαια, με είδε και εμένα, ας πούμε το ένα καλοκαίρι έγκυος, το άλλο καλοκαίρι με μωρό, την Ισμήνη, τη λάτρευε. Και όταν η Ισμήνη άρχισε να μιλάει δύο χρονών, της λέει, έλα εσύ λίγο να σου πω. Αυτή ήταν και λίγο ντροπαλή, πήγαινε. Λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Τον κοιτάει αυτή πάρα πολύ γουρλωτά τα μάτια. Και του λέει, ξέρω. Ποιος είμαι, της λέει. Είσαι ένας πελάτης.
Η ειλικρινία των παιδιών.
Έτρεχε στην πεθερά μου και της λέει, καλά, εμένα, εμένα, η εγγονή σου.
Πού είμαι ο δάσκαλός σου, πού είμαι ο φίλος σου, πού είμαι αυτό. Αυτό μου είπε. Τέτοια πράγματα. Ο Κουμάντος ήταν μαζί του, που ήταν ο καθηγητής νομικής στο οικογενειακό και έκανε το σχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο το 85. Ογκόληθη πραγματικά μόρφωσης, γνώσης, προσωπικότητας. Ο Παπαντονίου, επίσης καθηγητής του αστικού δικαίου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καθόντουσαν πολύ. Όχι δηλαδή να βρθούν δύο μέρες και να φύγουν. Ήτανε το μέρος τους. Ναι. Τους γνωρίζαμε δηλαδή πολύ.
Και υπήρχαν βέβαια και από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει περάσει καλοκαίρια σε εσάς. Αλλά και από τον πολιτικό χώρο, κύριε Τορνιβούκα. Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες δύσκολες στιγμές με κάποιους καλεσμένους σας, όπως με τον Μένιο Κουτσόγιώργα.
Ναι. Πραγματικά η ιστορία με το Μένιο Κουτσόγιώργα ήταν κάτι που το έζησα εγώ προσωπικά ολόκληρο, γιατί έτυχε να πάμε μαζί. Το ξενοδοχείο τότε είχε ένα σκάφος δικό του, το οποίο έκανε κρουαζιέρες στο Άγιο Όρος, και είχαμε πάει μαζί για να επισκεφτούμε τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, και είχα πάει και εγώ μαζί του. Ήταν ο Κουτσόγιώργας με συνοδεία και κάποιους άλλους φίλους, και μάλιστα ήταν και ο πεθερός μου μαζί τότε. Ήταν μια ζεστή μέρα, είχε αρκετό έτσι βάδισμα, αρκετό ανέβασμα στα μοναστήρια, και γυρίσαμε πίσω. Το βράδυ δεν αισθάνθηκε καλά και ήταν η μέρα εκείνη που έπαθε το έμφραγμα και ήρθε το ελικόπτερο να τον πάρει την επόμενη μέρα, γιατί το βράδυ δεν πετούσαν ελικόπτερα. Και γενικά ήταν μια πολύ έτσι,
υπήρξε αναστάτωση δηλαδή πολύ στο μεγάλη αναστάτωση. Ξενοδοχείο και αγωνία.
Για να γυρίσουμε και στους καλλιτέχνες. Από το ξενοδοχείο πέρασε η Δήμητρα Γαλάνη, ο Χρήστος Κυριαζής, και είχαμε ένα πιάνο μπαρ τότε, και στο μπαρ του ξενοδοχείου γινόντουσαν βραδιές τέτοιου τύπου, γιατί ερχόντουσαν στα κέφια τότε με τις διακοπές τους και παίρναν το πιάνο, παίρναν την κιθάρα και κάνανε βραδιές έτσι στο ξενοδοχείο. Θυμάμαι ο Χατζινάσιος έπαιξε πιάνο. Ήταν βραδιές πραγματικά που έμειναν στην ιστορία.
Πολύ ωραίες εμπειρίες, πολύ ωραίες ιστορίες. Ναι. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη δεκαετία του 80 και προχωρώντας, και είναι λοιπόν μια εποχή που αρχίζει και ο τουρισμός να αλλάζει στη χώρα μας, και στο παιχνίδι αρχίζουν και μπαίνουν και τα πρακτορία, τα συμβόλαια από το εξωτερικό. Εσείς ως Ίγκλης Πάλας πώς αντιμετωπίζατε αυτή την εξέλιξη του τουρισμού?
Κοιτάξτε, εμείς πάντα στο ξενοδοχείο κοιτούσαμε και κοιτάμε να κρατάμε μια ισορροπία μεταξύ των ιδιωτών πελατών, γιατί τα τόσα χρόνια που το ξενοδοχείο φέτος που γιορτάζει τα 50 χρόνια, έχουμε δημιουργήσει μια πιστή πελατεία η οποία καμία σχέση δεν έχει με τους tour operator. Είναι ιδιώτες πελάτες οι οποίοι κάθε χρόνο ξέρουν ότι θα πάρουν το συγκεκριμένο τους δωμάτιο, το θεωρούν σπίτι τους. Αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν έρθουν και αντί το μπάγκαλο 13 βρουν το μπάγκαλο 14, θα φύγουν. Είναι τόσο πολύ έτσι, έχουν συνηθίσει, σαν το σπίτι τους είναι. Οπότε κρατάμε μια ισορροπία μεταξύ των ιδιωτών πελατών και των tour operator, των οργανωμένων ταξιδιωτών, που είναι και αυτοί απαραίτητοι.
Είναι δύσκολο να κρατηθεί αυτή η ισορροπία?
Δεν είναι δύσκολο, γιατί και οι tour operator μας βλέπουν ως ένα διαφορετικό ξενοδοχείο. Ξέρουν ότι είναι ένα ξενοδοχείο παραδοσιακό με την πελατεία του, οπότε έχουν την επίγνωση και την κατανόηση ότι αυτό το ξενοδοχείο έχει τη δική του πελατεία. Βασικά εμείς έχουμε και ένα μεγάλο έτσι νόμο στο ξενοδοχείο, ότι θέλουμε να έχουμε λίγους πελάτες από πολλές πηγές. Άρα δεν έχουμε μεγάλους tour operator. Δηλαδή στο ξενοδοχείο το Ίγκλης Πάλας δεν μπαίνει ποτέ λεωφορείο. Είναι μικροί tour operators εξειδικευμένοι και travel agents του εξωτερικού. Οι πελάτες έρχονται λίγοι, πάντα, μεμονωμένα. Δεν έχουμε groups.
Και αυτό είναι και πιο ασφαλές και οικονομικά, έτσι δεν είναι?
Είναι και πιο ασφαλές.
Δηλαδή ό,τι και να γίνει, επειδή είναι πολλές οι πηγές, δίνει μια ασφάλεια.
Και η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων. Δηλαδή τώρα, παράδειγμα, πρόσφατο αυτό που έγινε με τη ρωσική αγορά, υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες δυστυχώς ήταν πάρα πολύ εξαρτώμενες. Εμείς δεν ήμασταν σε αυτή την κατηγορία. Χάσαμε κι εμείς ένα 5-6% της πελατείας μας, αλλά δεν κλονίζεσαι.
Ναι, αυτό αντιμετωπίζεται.
Αντιμετωπίζεται. Η ελληνική αγορά, που ήταν 42% σε εμάς πριν την οικονομική κρίση, και αυτή μειώθηκε. Τώρα τίνει πάλι να αυξηθεί. Αλλά πάντα υπήρχε μια ισορροπία.
Να γυρίσουμε λίγο τώρα στη δεκαετία του 90. Εκεί ο μεγαλύτερος όγκος των τουριστών είναι Έλληνες και οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς. Δηλαδή είναι μια εποχή που ο Έλληνας κάνει διακοπές και καλές διακοπές. Ξεκινάει και πάει σε καλά ξενοδοχεία.
Αυτό το είδατε κι εσείς, φαντάζομαι, το ζήσατε πολύ.
Η δεκαετία του 90 ήταν σίγουρα μια δεκαετία του χρηματιστηρίου, αν όλοι θυμούνται. Έτσι, όλοι είχαν την εφημερίδα το πρωί και δίνανε εντολές. Αγόρασε Εθνική, πουλα Α, ακόμα και το προσωπικό.
Αλήθεια.
Είχε φτάσει στο σημείο πια αυτό.
Έπαιρνα
όπου καταλάβαινες ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν έβλεπες τον σερβιτόρο τον υπεύθυνο να του έρχεται ένα φαξ που να λέει αγόρασε Εθνική, λέμε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτό ήταν στη δεκαετία του 90. Φυσικά είχε πολλούς Έλληνες και νεοεμφανιζόμενους Έλληνες κιόλας τότε εκείνη την εποχή. Αλλά φυσικά δεν ήταν η κύρια εθνικότητα. Πρώτη εθνικότητα είναι πάντα Γερμανοί και Εγγλέζοι, οι οποίοι εναλλάσσονται ανάλογα με τη χρονιά. Αλλά φυσικά η τρίτη εθνικότητα ήταν οι Έλληνες. Με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% σε μέσο όρο, αλλά τους μήνες Ιουλίου-Αυγούστου αυτό μεγάλωνε. Γιατί όπως ξέρουμε, οι Γερμανοί δεν προτιμάνε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Έρχονται πάντα Ιούνιο-Σεπτέμβριο, γιατί θεωρούν πρώτον ότι.
Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ας πούμε.
Είναι εποχή που δεν έχει πολύ ζέστη, ότι είναι καλύτερες τιμές. Κλασική Γερμανοί, value for money. Οπότε εναλλάσσεται το ποσοστό. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσο όρο 20%, που σας λέω 20-25% Έλληνες του δεκαετία του 90, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μπορεί να ήταν και 40%. Mm-hmm. Γιατί ήταν η εποχή που οι Έλληνες δεν είχαν θέμα χρημάτων.
Πάντως έτσι μαθαίνετε και τα χαρακτηριστικά των λαών. Δηλαδή ξέρετε τι θα περιμένετε από τον Βρετανό τουρίστα, από τον Γερμανό, από τον Έλληνα. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος?
Ο πιο δύσκολος πελάτης είναι ανάλογα τι εννοούμε δύσκολος. Ο πελάτης που είναι δύσκολος όσον αφορά τη σχέση ποιότητας τιμής είναι ο Γερμανός. Άμα κάτι είναι overpriced, το καταλαβαίνεις αμέσως. Έρχεται και κάνει παράπονο. Ο πελάτης που είναι δύσκολος όσον αφορά το θέλει να φάει σε 5 λεπτά είναι ο Έλληνας. Είναι ο πελάτης ο οποίος θέλει να του δίνει τη μεγαλύτερη σημασία. Ο Εγγλέζος έχει άλλα. Θέλει να είναι καυτό το φαγητό. Θέλει, ας πούμε, τα παιδιά του να είναι σε ένα πολύ οργανωμένο kids club. Τέτοια πράγματα. Κάθε εθνικότητα πάντως είναι τελείως διαφορετική.
Υπάρχει κάτι που σας έβγαλε από τα ρούχα σας κάποια στιγμή? Δηλαδή που είπατε να μην είχαν έρθει ποτέ? Δηλαδή φτάνει.
Υπάρχει, αυτό θα έλεγα τώρα. Έχει τύχει σε μια οικογένεια και μάλιστα αυτό ενισχύει αυτό το δικό μας, τη δική μας θέληση να μην υπάρχουν πλειοψηφίες μέσα στο ξενοδοχείο και να είναι όλοι μοιρασμένες οι εθνικότητες. Μια φορά είχε έρθει μια μεγάλη παρέα από Βαλκάνιους, οι οποίοι όλοι εξαιρετικοί άνθρωποι, νέοι, κομψοί κτλ. Τα παιδιά τους ήταν ασημάζευτα. Και όταν προσπαθούσες να πεις ότι ξέρεις κάτι, είσαι σε ξενοδοχείο, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι και ένα τέτοιο ξενοδοχείο που σέβεται πάρα πολύ τους πελάτες του, αλλά και επιβάλλει το σεβασμό του ενός πελάτη προς τον άλλον, δηλαδή τι σημασία έχει αν είναι ένας Αυστριακός γιατρός ή ένας Βούλγαρος γιατρός. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω, που είναι δικό μας χαρακτηριστικό, βγαίνει πάρα πολύ στους πελάτες. Έχουμε φιλίες μεταξύ πελατών που χτίστηκαν εκεί πέρα μέσα στο ξενοδοχείο, πάρα πολύ έντονες φιλίες. Δηλαδή ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι ένας Γερμανός έρχεται στη συγκεκριμένη εποχή γιατί έρχεται ένας Ιταλός που τον έχει γνωρίσει και έρχονται μαζί και κάνουν τα παιδιά τους παρέα. Δηλαδή αυτό το international, το cosmopolitan, ας πούμε, νομίζω ότι το έχει βγει του ξενοδοχείου.
Να έρθουμε τώρα στο τέλος της δεκαετίας του 90. Το 1999 αναλαμβάνετε εσείς τη διοίκηση του ξενοδοχείου μετά το θάνατο του πατέρα σας και προχωράτε σε κάποιες αλλαγές. Ακολουθείτε το δικό σας όραμα. Τι κάνατε?
Καταρχάς, το ξενοδοχείο το εντάξαμε στην αλυσίδα Small and Luxury Hotels of the World. Τότε είχαμε καταλάβει ότι οι tour operators εκμεταλλεύονται την ισχυρή τους παρουσία στην Ελλάδα και στη Χαλκιδική που ήμασταν εμείς, και έπρεπε κάτι να σε διαφοροποιεί όσον αφορά την τιμολογιακή σου πολιτική. Και αυτό για να γίνει έπρεπε να είσαι κάπου ενταγμένος σε μια αλυσίδα, σε ένα γκρουπ ξενοδοχείων, ας πούμε, στο οποίο θα ήταν δεδομένη η ποιότητα, γιατί είσαι σε μια περιοχή σαν τη Χαλκιδική. Επομένως, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ότι είσαι μέλος μιας αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων? Έτσι εντάξαμε το ξενοδοχείο στα Small and Luxury Hotels, κάναμε πολύ μεγάλη ανακαίνιση για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, Και ήταν μια κίνηση η οποία πραγματικά μας άλλαξε τελείως όσον αφορά την τιμολογιακή μας πολιτική. Μάλιστα, τότε ήταν οι κατηγορίες πολυτελείας, δεν ήταν αστέρια. Οπότε το ξενοδοχείο ήταν πρώτης κατηγορίας και το κάναμε πολυτελείας. Σημερινά 5 αστέρια, που ήταν σε όλη τη Χαλκιδική 2 ουσιαστικά. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο ξενοδοχείο πολυτελείας, όπως τώρα που όλα τα ξενοδοχεία γίνονται 5 αστέρων. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο μας άλλαξε πάρα πολύ την πελατεία και φυσικά την τιμολογιακή μας πολιτική.
Θέλω να μου πείτε πώς άλλαξαν τα δεδομένα με τη χρήση του διαδικτύου. Και πώς προσαρμοστήκατε κι εσείς, γιατί φαντάζομαι ότι η Ισμήνη και η Χριστίνα είναι γεννημένες μέσα στο διαδίκτυο, τα έχουν πάρα πολύ εύκολα αυτά. Για σας ήταν δύσκολο και γενικά για το ξενοδοχείο να προσαρμοστεί?
Όχι, γιατί να πω την αλήθεια, επειδή κι εμείς ήμασταν πολύ νέοι τότε και ήμασταν πολύ της τεχνολογίας, έτσι, και παρακολουθούσαμε πάρα πολύ από κοντά ό,τι καινούριο υπήρχε, ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα της ένταξης του διαδικτύου στο επάγγελμα αυτό το ξενοδοχειακό. Και πραγματικά το εκμεταλλευτήκαμε όσο ήταν δυνατόν τότε. Ήμασταν πρωτοπόροι στα θέματα της μηχανογράφησης μέσω cloud τότε, που ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο. Και φυσικά το θέμα των κρατήσεων και της προβολής του ξενοδοχείου στο διαδίκτυο. Γιατί αυτό έφερε πραγματικά μια τεράστια αλλαγή. Και εμείς σαν ξενοδοχείο, το οποίο όπως σας είχα πει θέλαμε να μοιράζουμε την πελατεία μας σε ιδιώτες και σε tour operators, μας άνοιξε πάρα πολύ τις πηγές της πελατείας, γιατί μπορούσες πλέον να προβάλλεις το ξενοδοχείο και να έχεις online κρατήσεις απευθείας από ιδιώτες πελάτες.
Και είχε άμεση πρόσβαση ο πελάτης στο ξενοδοχείο. Μπορούσε δηλαδή ουσιαστικά να το δει, να δει τους χώρους του, να μπει μέσα σε αυτό.
Και σε όλη την πληροφορία. Και ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντάξεις την πληροφορία όλη που αφορά το ξενοδοχείο. Και την ομορφιά του, που είναι κτισμένο έτσι αμφιθεατρικά, που δεν φαίνεται από τις φωτογραφίες. Και άνθρωποι πολύ έμπειροι, όταν έρχονται, δεν μπορούν να φανταστούν αυτό το λόφο που τον κοιτάς από πάνω, που είναι και ωραία ιστορία να πούμε, γιατί ονομάστηκε Eagles Palace.
Φυσικά.
Είναι να πολύ ωραία ιστορία αυτή. Ναι. Όταν κτίστηκε το ξενοδοχείο, ήταν σαν αετοφολιά. Και η πεθερά μου με τον πεθερό μου έψαχναν ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Και με έναν φίλο τους το συζητούσαν και είπαν ότι αυτό πρέπει να το πείτε Αετών Μέλαθρον. Στα ελληνικά βέβαια. Mm-hmm. Αετών Μέλαθρον, το παλάτι των Αετών, από το Ηλίου Μέλαθρον. Ο Αετός λοιπόν, εκτός από βασιλιάς των πουλιών, είναι και αυτός ο ειρηνικός Αετός του Βυζαντίου, που κοιτάει αριστερά και δεξιά. Mm-hmm. Αυτός που είναι και στο σήμα μας και στις πόρπες και τα λοιπά. Πάρα πολύ γρήγορα το 73-74, Αετών Μέλαθρον, αδύνατον για τους ξένους να το πούν. Οπότε έγινε αυτό το Eagles Palace. Εμάς, ας πούμε, το κεντρικό μας εστιατόριο στο ξενοδοχείο λέγεται Μέλαθρον. Και το εξηγούμε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το μπέρδεμα και ακόμα και τώρα το προσωπικό όταν απαντάει το τηλέφωνο λέει Αετών Μέλαθρον παρακαλώ. Και λίγο μπερδεύονται, αλλά για μας κάτι σημαίνει αυτό.
Φυσικά. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε σε αυτό που πάτε για την πληροφορία και ότι δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει όσο καλές και να είναι οι φωτογραφίες. Ναι. Γιατί νομίζω ότι το ξενοδοχείο είναι και η άβρα του. Είναι οι άνθρωποι του.
Και αυτό και είναι το περιβάλλον του. Αυτό που στην ουσία και βλέπεις και δεν βλέπεις. Δηλαδή δεν βλέπεις τίποτα κτισμένο γύρω-γύρω, είναι καταπράσινο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολύ αμφιθεατρικό. Αυτά δεν αποτυπώνονται δυστυχώς, μόνο διαζώσεις.
Λοιπόν, έχουμε και άλλο επεισόδιο όμως, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα μιλήσουμε και για τα τελευταία χρόνια του Eagles Palace, ενώ θα βάλουμε στην κουβέντα μας στο επόμενο επεισόδιο και τις κόρες σας, την τρίτη γενιά του ξενοδοχείου, τέταρτη γενιά στις οικογενειακές επιχειρήσεις, την Ισμήνη και τη Χριστίνα, γιατί και εκείνες έχουν να μας πούν πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
50 χρόνια Eagles Palace, 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μία σειρά podcast με την Έφια Λεβίζου για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρυλικού ξενοδοχείου. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.